สามโค้กเรดิโ
อสวัสดีครับผมไบจากกระผักนะครับแล้วก็นี้ก็คือรายการเราสองสามโค้กนะครับเป็นรายการพิเศษของช่องสามโค้กเรดิโอนั่นเองซึ่งก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละเทปนะฮะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปฟังสิ่งที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เนี่ยคืออันนี้อาจจะต้องอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรนะฮะคือเรื่องของเรื่องก็คือเอาเป็นว่าผมไปทำอะไรสักอย่างมาที่เยอรมันนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวก็จะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะในจากที่ฟังต่อไปเนี่ยคือแล้วเพลินผมก็เหมือนได้ไปปรึกษากับพี่โบ๊ทจากสาวๆๆอ่ะเนาะว่าแบบเฮ้ยมันแบบมีอะไรที่แบบน่าสนใจอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเพลินช่วงนี้ผมกลับมาไทยพอดีแล้วก็ได้มีโอกาสไปจอยรายการกับทั้งทีมสาวๆๆนะครับสำหรับเทปที่น่าจะปล่อยไปก็คือก่อนที่จะปล่อยเทปเนี่ยวันหนึ่งครับก็คือเทปเรื่องที่ไปย่างกุ้งครับก็เลยเพลินตอนนั้นก็เลยคุยกันว่าแบบเฮ้ยจะไหนๆผมมาแล้วก็อาจจะให้ผมพูดนิดนึงในรายการเกี่ยวกับเรื่องที่ผมไปทำมาแล้วก็คุยกับพี่โบ๊ทเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าคุยไปคุยมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับย่างกุ้งเกี่ยวกับสถาปัตย์พม่าเลยนะฮะก็เลยสุดท้ายไม่รู้พี่แอร์หรือใครสักคนก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเอออย่างนั้นก็ตัดช่วงนี้มาแปะในเราสองสามโคกดีไหมก็เลยเป็นที่มาของเทปนี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันยาวกี่นาทีรู้สึกจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเป็นทีเซอร์เพราะว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องอธิบายก็คือในเทปนี้คือผมก็จะอธิบายนั่นแหละว่าไองานที่ผมไปมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่าอีกรอบในรายการของทีมหลัดผักที่ชื่อว่ารายการโจรสลัดนะครับประเด็นคือในสิ่งที่ผมอัดต่อไปเนี่ยคือผมพูดชื่อรายการตัวเองผิดเว้ยคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดคนฟังถ้าเกิดคุณได้ยินผมพูดว่าฟุตสลัดก็ขอให้แบบเปลี่ยนในใจนะครับว่าจริงๆมันไม่ใช่ฟุตสลัดมันเป็นโจรสลัดโว้ยเพราะว่าฟุตสลัดมันเป็นรายการเล่นเกมนะครับของทีมหลัดผักโจรสลัดเป็นรายการที่แบบเฮ้ยเราไปเที่ยวหรือไปทำอะไรมาถึงมาเล่าซึ่งผมก็โดนไอซ์กับเอิร์กด่าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าแบบมึงจัดรายการตัวเองแต่มึงจำชื่อรายการผิดเนี่ยนะอะไรเงี้ยก็ก็ประมาณนั้นฮะคือเทปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเนื้อหาหลักว่าแบบเฮ้ยผมรายละเอียดของไอ้สิ่งที่ผมทำคืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่าอีกทีในโจรสลัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแล้วก็เป็นช่วงที่แบบผมมีประเด็นที่พี่โบ๊ทพูดมานิดนึงที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผมเล่าด้วยอะไรเงี้ยก็คิดว่าฟังเป็นน้ำจิ้มไปก่อนแล้วก็โจรสลัดโจรสลัดโอเคโจรสลัดที่เราเล่าเรื่องเนี้ยของทีมหลักผักซึ่งเดี๋ยวจะมีโฟกมาเล่าด้วยเนี่ยจะออกเมื่อไหร่ก็รอติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับจนถึงวันนี้เรายังไม่ได้อัดเลยแต่ว่าคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะได้ฟังกันนะครับก็ถ้าจากนี้ไปก็ไปฟังเรา 2-3 โคกก็ได้เลยครับ
ก่อนที่จะมาเข้าประเด็นหลักนะครับเราขอแวะเลี้ยวมาข้างทางนิดนึงวันนี้ไหนๆเรามีแขกรับเชิญมาแล้ว
ครับ
ครับไบครับ
อย่างนี้เลยเหรอไม่ประเด็นคือพี่โบ๊ทถามมาว่าแบบอยากเล่าไหมใช่ไหมพี่โบ๊ทถามหน่อยดิว่าผมอยากรู้อะไรจากผม
นี่คือพี่แขกรับเชิญมาบอกแบบมึงช่วยถามหน่อยได้ไหม
อ๋อไม่มันมีวันหนึ่งวันดีคืนดี
อ่าใช่
ใบก็ทักมาพี่ผมอยากรู้เรื่องเมืองอ่ะผมกำลังทำแบบเหมือนประกวดแบบอะไรทุกอย่างอ่ะพี่มีหนังสืออะไรให้ผมอ่านบ้างครับ
เออ
แล้วเราก็แบบงงๆแล้วทักมาประมาณแบบตีสองอ่ะตีสองไทย
อันนี้คือด่าอยู่ปะ
ไม่รู้สึกแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเอองั้นรอแป๊บหนึ่งก็ได้หายไปมาสัก5นาทีแล้วก็แบบส่งให้ไบประมาณสัก
30ลิงก์อะไรเงี้ย
สัก7ลิงก์อะไรเงี้ยเราเออไบไปอ่านเองแล้ว
เป็นการช่วยที่ส้นตีน
เฮ้ยแต่กูอ่าน
เฮ้ยดีแบบกราบมาก
นี่ก็คือเป็นกู
ถึงว่าหลายๆอันจะไม่ได้ใช้แต่ว่ากราบ
ก็คือ7ลิงก์แรกของหน้า Google แรก
ไม่กูมีคีย์เวิ
ร์ดวิกิพีเดีย
ทำไมแล้ว
เ
รา
คุยทำเยอะกว่าอาจารย์ปกติแล้วจริงๆบางทีบางคนเขาให้แค่คีย์เวิร์ดมึงไปเสิร์ช Google คำนี
้กูนี่เลือ
ก Google เลยก็สื่อครับ
ไบเอ้ยไบอัปากแดกไอ้สัตว์แ
กโอ้โหทำไมไปอยากรู้เรื่องอะไร
อ๋อคือประมาณว่าอันนี้ปูพื้นก่อนแล้วกันว่าเพลินผมไปแข่งเขาเรียกแฮกกาธอนนึกออกป่ะสำหรับคนที่สายเทคก็จะเก็ตนิดนึงว่าคือประมาณว่าร
ู้จักป่ะ
รู้จัก
จะเมกาธอน
เหรอเท่
คือมันจะเป็นเหมือนอย่างของเรียกว่าของผมที่ไปแข่งด้วยเนี่ยคือมันเป็นงานของเรียกว่าไงเป็นการขนส่งของเบอร์ลินอะไรเงี้ยหรือการไม่เรียกการรถไฟมันคือมีบัสด้วยมีรถไฟด้วยอะไรเงี้ย
เหมือน TFL ลอนดอนอะไรเงี้ยป่ะงงเอง
ดี๋ยวอธิบายแฮกเกอร์ทอนให้น้ำ
ใช่ใช่ใช่
แฮกเกอร์ทอนมันคือเหมือนการระดมสมองแล้วกันสุมหัวแต่ว่าทุกคนอ่ะมีทีมเป็นของตัวเองเหมือนทำมาแข่งกันแล้วก็แล้วแต่ว่ารูปแบบของการแข่งจะเป็นยังไงแต่คือมันจะมีระยะเวลาจำกัด
แล้วก็มีโจทย
์มีโจทย
์แล้วเขาได้กำหนดหัวข้ออะไรไว้ไหมว่ามันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไร
แล้วแต่การแข่งเช่นแข่งกันทำเว็บโรงเรียนให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ทุกคนก็มาทำปุ๊บก็เสร็จออกมาเป็น
ดังนั้นคนในทีมเนี่ยมันจะต้องมีความเชี่ยวชาญ
ก็ใช่
มันก็จะเป็นส่วนก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่มันที่เราใจนี่แหละ
ใช่คือซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นสายเทคสายโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ย
สายโปรแกรมเมอร์เมื่อก่อนเขาจะมีโจทย์แล้วก็มีเป็นเกมสนุกเช่นแบบทุกคนจะต้องถูกเบรกถูกกวนเวลาด้วยกันแบบกระดกเหล้า
อันนี้ไม่มี
แต่สมัยที่มันถูกเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะแล้วไงไอตอนที่มันเกิดมาใช่แล้วก็มีทำโทษมีแบบถูกกวนด้วยกันแบบให้กินเหล้าแล้วก็ขึ้นไปหน้าเวทีให้ไปร้องเพลงอะไรสักอย่างแล้วแบบมือเขียนโค้ดต่ออะไรเงี้ยทั้งหมดจบภายใน1คืน
อะไรอย่างนี้
แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะลามไปในวงการอื่นซึ่งมันก็คือการเหมือนระดมสมองเพื่อช่วยกันผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่าง
ให้เขาฟรี
เดี๋ยวนี
้ใช่ฟรีด้วยป่ะ
ไม่แต่เขามีรางวัลให้ถ้าชนะ
ใช่
แ
ต่ถ้าไม่ชนะก็ฟรีไม่แต่คือเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มันจะใช้เป็นมาแบบเขาเรียกว่าอะไรแก้ปัญหาหรืออะไรบางอย่างที่คือเขาไม่แฮกมันแปลว่า
ก็คือมันไม่ใช่แข่งกันแฮกเว็บอะไรอย่างนั้นนะ
ใช่ไม่แต่มันมาจากคำว่านี่ไงเขาบอกจากคำว่า inelegant but effective solution inelegant but effective solution ก็คือในเวลาและข้อจำกัดต่างๆที่กำหนดเนี่ยทำให้แบบได้ผลอะไรบางอย่างขึ้นมา
คืออย่างของผมเนี่ยทำ24ชั่วโมงคือมันไม่มีทางแบบดีเพอร์เฟกต์อะไรหรอกแต่ว่าคือแบบมันก็เหมือนแบบเสนอไอเดียว่าเฮ้ยเรามีวิธีโซฟอันนี้อะไรเงี้ยซึ่งอันที่ไปทำมาเนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกคือมันเป็นของการขนส่งของเบอร์ลินก็คือประมาณว่าคือโจทย์อ่ะคือประมาณว่าคืออย่างไอตัวองค์กรเนี่ยที่บอกเนี่ยคือเขาจะมีพวกรถไฟเขาเรียกถ้าของภาษาเยอรมันจะมี S-Bahn U-Bahn อะไรเงี้ยคือพวกเมโทรพวกรถไฟใต้ดิน
มีเมโทรแล้วก็มีเมโทรป่ะ
อะไรเทียบๆนั้น
แบบ
คือผม
U-Bahn มันคือรถใต้ดินแต่มันคือเมโทร
แต่ผมไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์มัน
คือประมาณคอมพิวเตอร์อะไรนะรถแบบเชื่อมเมือง
S-Bahn ก็คือ Airborne
อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคอมพิวเตอร์ไง
แล้วก็มีบัสด้วยซึ่งก็นั่นแหละคือเขาจะเชื่อมโยงเป็นอันเดียวทีนี้เนี่ยคือช่วงหลังๆมันมีพวกคือมันไม่ใช่แค่แบบขนส่งมวลชนแบบเดิมแล้วที่มันมีถูกไหมมันจะมีเรื่องแบบมีเรื่องคาร์แชร์ลิงเข้ามามีแบบมีสกูตเตอร์เข้ามาแบบเช่าสกูตเตอร์แบบใช้แอปเช่าสกูตเตอร์มีจักรยานมีอะไรพวกนี้เข้ามาคราวนี้เขาเอประกันรถไฟเบอร์ลินเนี่ยก็เลยแบบเหมือนปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยในเมื่อมันมีแบบแอปนู่นแอปนี้คนก็ใช้ยากถูกไหมว่าแบบมันกระจัดกระจายอะไรเงี้ยแบบจะต้องมานั่งตัดสินใจว่าเฮ้ยจะต้องแบบสมมติจะเทียบราคาเงี้ยจะต้องเปิดแอปรถไฟแล้วก็ไปเทียบราคาเปิดแอปจักรยานแล้วไปเปิดแอปเทียบคาพูอะไรเงี้ยมันก็จะงงไปหมดอะไรเงี้ย
แสดงว่าสิ่งที่เขาต้องการคือการหาตัวเทียบราคาที่ได้ผลมากที่สุดเนี้ยหรอ
ไม่ใช่
โซลูชันมากกว่า
ก็คือ Travel Loga
คือจริงๆอ่ะเขามีแล้วคือเขาทำแอปขึ้นมาแอปหนึ่งชื่อ Yelby อะไรเงี้ยซึ่งแอปเนี้ยมันจะเป็นแอปที่รวมนั่นแหละรวมการเดินทางหลายๆโหมดเนี่ยเข้าของในเบอร์ลิน
อ
่ะเข้ามาอยู่ในแอปเดียวประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยเขามีแล้วซึ่งโจทย์ที่เขาให้เราคือแบบคือจริงๆมันก็จะมีหลายโจทย์อะนะแต่ว่าคอนเซปต์ประมาณว่าจะพัฒนาบริการหรืออะไรของแอปนี้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งประมาณว่าคือมันก็จะมีโจทย์อย่างเช่นคือมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าJelby Station คือประมาณว่ามันก็จะเป็นสเตชันที่เขาไปตั้งตามจุดต่างๆของเมืองเพื่อที่จะเรียกว่าไงเรียกว่าเหมือนเป็นหนวดที่รวมเอาอะไรต่างๆไปกองอยู่ตรงนั้นเช่นเอาไอสเตชันเนี้ยไปตั้งตรงป้ายเมโทรใช่ไหมมันก็จะมีเขาก็เอาคาร์พูลไปจอดตรงนั้นด้วยเอาจักรยานไปจอดตรงนั้นด้วยเอาสกูตเตอร์ไปจอดตรงนั้นด้วยอะไรเง
ี้
ยเป็นฮับใช่เพราะว่าใช่เพราะว่ามันก็มีดราม่าอะไรเงี้ยว่าคือนึกออกป่าวว่าพอมันมีบริการเรื่องสกูตเตอร์เรื่องอะไรคือคนมันก็ขี่ไปไหนก็ไม่รู้มันก็จอดเรี่ยราดเต็มเมืองไปหมดอะไรเง
ี้
ยเหมือนคือไปคุยกับเขาก็เหมือนแบบทั้งเมืองก็เลยแบบเพรสเชอร์มาว่าแบบเฮ้ยพวกคุณควรจะไปอยู่เป็นที่เป็นทางได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีกฎเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าแบบเฮ้ยเขาจะตั้งสเตชันอะไรเงี้ยแล้วก็ก็นั่นแหละโจทย์มันก็มีหลายอันเช่นจะวางสเตชันยังไงให้เวิร์กที่สุดในเมืองอะไรเงี้ย
อ๋อนี่คือโจทย์ของงานนี้ด้วย
จริงๆมันจะมีประมาณ3-4โจทย์นะ
ครับอ๋อให้เลือก
ใช่ก็คือไปวางสเตชันตรงไหนเวิร์กสุดหรือว่าไอตัวสเตชันเนี่ยเราพัฒนา เรียกว่าไงพัฒนาแบบบริการอะไรของมันได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรวะ
เส้นทางอย่างเงี้ยมีไหม
ทางคือเขาจะไม่ได้แบบสเปซิฟิกขนาดนั้นไงแต่คือเขาจะบอกว่าหรือพัฒนาบริการของแอปทำไงให้แอปดีขึ้นเสนอแบบไอ้เซอร์วิสใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งก็เหมือนเราก็แบบเหมือนไประดมหัวกัน
ผมก็เลยมาขอวิธี
ใช่
แผนเรื่องกับบอส
ใช่ใช่ใช่
คือเหมือนไปก็มีไอเดียคร่าวๆแหละเราก็เกิดว่าเอ้ยถ้าไปพูดเรื่องนี้เอาอันนี้ไปอ่านถ้าไปพูดเรื่องนี้เอานี้ไปอ่านอะไรเงี้ย
ซึ่งปรากฏว่าไอเดียนั้นไม่ได้ใช่
ไอเดียคร่าวเลย
พี่โบคือแบบพี่โบส่งลิงก์มาเยอะมากอะไรเงี้ยคือประมาณว่าผมอันนี้เล่าคร่าวๆก่อนเดี๋ยวฉบับเต็มคือผมไปแข่งกับมีเพื่อนคนอื่นแล้วก็มีโฟกด้วยก็คือถ้าเกิดใครฟังหลักฐานเทปเก่าๆอะไรอาจจะจำได้ว่ามีคนชื่อโฟกอยู่อะไรเงี้ยก็คือไปทำกับพี่แกมาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะแบบจัดในฟุตสลัดอีกทีในรายละเอียดของโซลูชันอะไรเงี้ยเพราะผมเองคือก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำแบบเป็นเขียนโปรแกรมหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนไปนั่งหมุนๆแล้วก็แบบเสนอไอเดียทำงั้นสิทำงั้นนี้สิแล้วก็ลงไปกองบนพื้นอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่
แล้วมันมีอะไรที่งอกเงยมาจากโจทย์ตัวนั้นบ้าง
อย่างเช่นมันก็จะมี
อยากรู้แบบพวกอยากรู้แบบกระบวนการคิดแล้วก็รวมไปถึงแบบพอเสร็จปั๊บในงานมันได้เอาพุทอะไรมา
คืออย่างเอาไอเดียแรกๆเลยนะตั้งแต่แบบยังไม่ได้เริ่มงานนะคือมานั่นกันก่อนอย่างไอเดียที่ผมเสนอมาอันนึงคือเฮ้ยแอปเนี่ยปกติอ่ะคือมันเหมือนเรียกว่าคือมันก็จะเหมือนคือถ้านึกไม่ออกคิดง่ายๆเป็น Google Map อ่ะคือมันสมมุติเราปักว่าเราอยู่ตรงนี้เราจะไปที่นั่นแล้วมันก็ลากเส้นมาอะไรเงี้ยผมก็เกิดไอเดียมาว่าเฮ้ยแบบเราสามารถมองไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องการเดินทางมากกว่าเรื่อง efficiency ได้ไหมคือนอกจากว่าแบบเราต้องไปทางนี้ใช้เวลาเท่านี้มีตังค์เท่านี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดมาเฮ้ยถ้าคือช่วงนี้มันมีเรื่องแบบกรีเรื่องเกรต้าเรื่องอะไรเนาะก็แบบเฮ้ยถ้าเราสามารถแท็กแบบ
ในมุมอื่น
แท็กพวกแบบคาร์บอนฟุตพริ้นท์อะไรเงี้ยได้ไหมว่าแบบลองแบบนั่งรูทนี้นะแบบมันจะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่านี้อะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่าแบบปล่อยคาร์บอนเท่านั้นเท่านี้ถ้าแบบปล่อยคาร์บอนน้อยแล้วก็จะได้เครดิตจัมติงมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรียกไงก็แบบเป็นเก็บแต้มอะไรงี้ได้หรือเปล่าซึ่งก็ปรากฏว่าคือก็ไปถึงงานแล้วมันก็มีคนทำหัวข้อนี้แล้วอันนี้ประเด็นแรก นั่นแหละแล้วก็เหมือนก็เลยแบบไปดูหัวข้ออื่นกันด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็หัวข้อที่ทำเนี่ยคือเป็นเอาจริงๆก็คือ back to basic เลยคือพูดถึงการวางตำแหน่งไอตัว station อะว่าวางยังไงมันถึงจะ work สุดอะไรเงี้ยซึ่ง process เนี่ยเดี๋ยวไปรอฟังแล้วกันโฟกน่าจะอธิบายได้ดีกว่าผมเพราะอย่างที่บอกคือไม่ได้เป็นนั่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือมันก็โอเคมันก็อย่างโจทย์ผมเนี่ยก็อาจจะได้มาเป็นแมปว่าเฮ้ยเราเสนอโซลูชันว่าเอ้ยลองทำอย่างนี้สิอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะออกมาว่าสมมติในพื้นที่หนึ่งแบบสมมติครอบแผนที่ออกมาเนี่ยมีประชากรกระจายเท่านี้สมมติอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถแบบเจเนเรตออกมาได้ว่าสถานีควรจะตั้งอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะมันก็น่าจะแบบนั่นสุดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีอีกหลายโจทย์อะไรเงี้ยที
่อันนี้ทำไมเราเป็นใครทำไมถึงอยู่กระโดดเข้าไปงานอะไรแบบนี้ได
้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือจริงๆคือโฟก็เป็นคนชวนเพราะผมเองก็แบบผมเรียนเนี่ยเรียนเครื่องกลคือมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกนี
้
แต่
ว่
าใช่แต่ว่าโฟกเขาทำแบบเรื่องโปรแกรมเรียนคอมเรียนอะไรอยู่แล้วแล้วเขาก็เหมือนรวมทีม
แต่ไม่ได้มีใครทำแบบพวกด้านทางสิทธิ์อะไรอย่าง
นี้อ๋อมีคนหนึ่งครับมีเพื่อน
ในทีม
เลยใช่
ทีมกี่คน
มี4คนนะมีสายคอม2คนมีนั่นแหละครับมีคนที่ทำทางสปอร์ตคนนึงแล้วก็มีผมอีกคนนึงซึ่งเข้าไปทำไมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าไปทำสไลด์ใช่
สำคัญสำคัญคือเสร็จแล้วไอตัวงานเนี้ยมันก็ต้องเอาไปทำจริงใช่ไหม
มันขึ้นอยู่กับว่าคือมันเรียกว่าแฮกทอนผมเท่าที่เข้าใจคือมันเหมือนกับแบบเราเสนองานเนี้ยปุ๊บไปเสร็จคือไอพวกโค้ดหรือแบบข้อมูลหรืออะไรที่เราทำไปอ่ะคือเขาก็จะได้ไปซึ่งเขาในที่นี้ก็คือ
บริษัท
คือการรถไฟเบอร์ลินนะ
เจ้าภาพเจ้าภาพ
คือเจ้าภาพนั่นแหละส่วนเขาจะเอาไปทำอะไรต่อหรือเปล่าก็คงขึ้นอยู่กับเขาอะไรเงี้ย
ก็คือจ่ายน้อยแต่ได้ผลงานเยอะ
จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่จริงงานประกวดทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้แต่นี่มันคือจำกัดด้วยเวลาม
ันก็คืองานกรอบไงเขาเรียกว่าไง
ก็ใช่
ไม่แต่ว่าบางทีอันเนี้ยคือเหมือนมันคือเขาเรียกอะไรคือสมมติถ้าเป็นศิลปะมันคือผลงานเป็นชิ้นของตัวมันเองใช่ไหมอันเนี้ยมันอาจจะเป็นไอเดียที่เป็นจิ๊กซอว์ก็ได้
ใช่ใช่ใช่
ที่มันอาจจะรวมกับอย่างอื่นก็ได้หรือมันเอาไปทำอย่างอื่นต่อก็ได้ประมาณ
ซึ่งก็คงจะมีแบบคนที่มีประสบการณ์และมีหัวคิดมากกว่าเอาไอสิ่งนี้ไปทำต่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาจะไปทำ
คือมันสมมติว่ามันสมมติมีคนมีเ
อ
็กซ์เพิร์ทอยู
่
เป็นพาร์เนลอย่างเงี้ยอยู่แบบ 5-6 คน
ม
ันไอเดียมันได้ประมาณนึงแต่บางทีถ้าแบบเวลาทำอย่างเงี้ยมันมีคนมาเป็นร้อยๆใช่ป่ะอาจจะได้ไอเดียอื่นๆที่มองไม่ถึงก็ได้ซึ่งบางของบางอย่างมัน โซลูชันมันไม่ได้เกิดจาก expert view ได้อย่างเดียวไง
ใช่ๆซึ่งอย่างโจทย์ผมไอ้เรื่องการตั้งสเตชันเนี่ยมันก็มีแบบไม่รู้อีก 3-4-5 กลุ่มอะไรเงี้ยที่ทำ
กันชนกัน
ไม่หมายถึงมันเป็นโจทย์เดียวกันฮะ
อ
๋อเพราะฉะนั้นคือเขาตั้งใจโซลฟ์ปัญหาเดียวกันนี่แหละแต่อาจจะมีวิธีการต่างๆที่แบบมันไม่เหมือนกันอ่ะที่แบบเขาเข้ากลุ่มนู้นแต่เข้าทางนู้นกลุ่มนี้เอ้ยไปทางนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละกรรมการเขาก็จะไปดูนั่นแหละว่าเฮ้ยอันไหนมันน่าสนใจสุดอะไรเงี้ย
แล้วสรุปคือได้
ไม่ได้อะไรเลยจ้า
ไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมมันก็เป็นกล่องบางอย่างไว้ว่าเราเคยทำอะไรไว้
ได้ลอง
ได้ไปเที่ยว
ได้
ไปกินอาหารเกาหลี
เดี๋ยวนะ
ที่เบอร์ลิน
ใช่ที่เบอร์ลินเพราะว่าที่เมืองไม่มีดีๆ
เดี๋ยวเราไปกินอาหารเกาหลีที่เบอร์ลิน
เฮ้ยพี่ประมาณนี้จริงๆคือเวลาอยู่ต่างประเทศเวลาไปเมืองไหนสิ่งที่ดูอย่างแรกคือมีร้านราเมงอร่อยไหมอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารเกาหลี
อะไร
แบบเนี้ย
แกไม่โดนบูลลี่หรอ
ยังไง
แบบเป็นเอเชียน
เขาเข้าไปในร้านก็เอเชียนด้วยกันหมดอ่ะ
เอเชียนคอมมูนิตี
้เดี๋ยวจะจองไม่จองไม่เผื่อได้ไป
เผื่อกลับแล้ว
ใช้คำว่าเผื่อนะ
โอเคเฮ้ยเราขอตัดเรื่องนี้มาเป็นเราสองสามโคกสักอีพีหนึ่งเลยได้ไหมคือแยกออกมาคือต้องบอกว่าตอนนี้คือเราอัด
ไปถึงเรื่องที่พี่นันจะไป
ไม่ใช่เรื่องนี้
เราจะไปคุณแต่ไม่ได้อัดเลย
ฉันเก็บไว้
เพราะ
ไม่ต้องบอกว่าอันนี้คือเราอัดสาวๆกันอยู่แล้วพอดีพอมีไบรท์มาเป็นแจมด้วยเราก็เลยตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันพูดแล้วมัน
เฮ้ยเจอคนเดียวหรือเปล่าได้คิดว่าเป็นเรื่องเดียวก
ัน ก็นั่นสิก็อ๋อที่แท้เป็นเรื่องของบอสของคนสองคนนี้ที่แบบมีอะไรติ
กัน
ต
ีสองก็เราสอง
อ๋อคนละโคกโอ้โหโอเคเออดีจะได้ฉีกมาเป็น
ทีม
ได้เลย
ก็ไม่ต้องเก
ล
ีย
ดโอเคแล้วนี่ก็คือรายการอยู่ก็มีรายการใหม่
แต่เดี๋ยวไอ้ประเด็นเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปคุยในฟุตสลัดเน
ี่
ย
ก็โฆษณาเข้ารายการ
ได้ถ้าเป็นเราสองสามโคกอะเติมเลยไหม
ครับ
คือเหมือนตอนที่เราคุยกันอะมันมีหลายประเด็นที่เราคุยกันเช่นเรื่องข่าวใช่ไหม
มาเลย
ไ
หม
ตอนแรกใช่พี่โบ๊ทพูดเออ
ตอนแรกอะไรก็คุย
เรื่องอะไรนะขำมาเลยนะ
ครับก็คือแบบ
จะ HUB แล้วเดี๋ยวกัน
เหมือนประเด็นที่ไปคือเหมือนเราอ่ะคือไม่ที่สองแม่งแล้วดิสคัทกับไบท์แบบถึงตีสามกว่าๆอะไรเงี้ย
คือจะบอกว่าช่วยเยอะ
ไม่ใช่หมายถึงว่าประเด็นก็คือไบท์ถามว่าเฮ้ยแล้วการเอาทุกอย่างมาลงกันอยู่ในฮับเดียวอ่ะมันมีผลกระทบอะไรบ้างนี่แบบปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ย
ลองตัวอย่างให้เห็นภาพ
เช่นสมมติพี่ลองคิดว่าเอาทุกอย่างมาลงกันอ่ะมันก็จะทำให้ตรงนั้นอ่ะมันหนาแน่นมาก
ๆสถานีกลางบางซื่ออะไรอย่างงี้
คือถ้ามันขึ้นอยู่กับว่าคืออย่างนี้ในรูปพี่ไบส่งม
าม
ันจะมีแบบป้ายรถเมล์อยู่ตรงนี
้
มีที่จอดรถอยู่ตรงนี
้
มีที่จอดจักรยานอยู่ตรงนี้ก็คือทุกอย่างอยู่ติดกันหมดเลย
เป็นหลายอย่างที
่ใน
ลักษณะการคมนาคมคนละแบบกัน
แล้วในแอร์เดียใกล
้
ๆติดแบบไม่เกิน100
ทุกอันคือ walking distance ทั้งหมด
ไม่ walking ด้วยมันคือ
พื้นที่เดียวก
ั
น
crawling
distance ตรงนี้คือผมคือแต่ที่มันเห็น
มันคือ BTS สยาม
โอเค
ทุกอย่างมันคือแบบอยู่ตรงนั้น cross กันเต็มไปหมดเลย
หรือว่าถ้านั่นคืออย่างที่ไปเห็นมามันคือแบบที่จอดรถอ่ะมันคือที่จอดรถที่หนึ่งแต่มันนอกจากมันมีรถใหญ่ๆแล้วมันมีสกูตเตอร์ด้วยมันมีจักรยานด้วยมันมีรถนี่แล้วมันมีป้ายรถอยู่แถวนั้นด้วยเลย
คือเราก็บอกไว้ว่าคือแทบแบบมันไม่มีอะไรแบบเหมือนว่าถ้าสมมติว่าคนมันใช้ไม่เยอะมันจะไม่มีปัญหาเพราะว่าการเขาเรียกว่า cross circulation อ่ะการอธิบายไง cross circulation ก็คือการที่แบบมันชนไปชนมาม ันน้
อ
ยแต่เพราะว่าทุกอย่างมันรวมกันจริงๆมันทุกอย่างมันเยอะไปหมดเนี่ยอันนี้จะเริ่มมีปัญหาละเพราะว่ารถบัสก็จะวิ่งแม่งรถยนต์ก็จะออกสกูตเตอร์ก็จะไปอะไรเงี้ยมันเราก็เลยบอกว่าถ้าปกติมันก็คือขยายการเดินให้มันเยอะขึ้นนิดนึงไม่ใช่แบบอาจจะไม่ใช่กระจุกกันแค่20เมตรแต่จะต้องเดินแบบ200เมตร300เมตร
อ๋อหมายความว่าแทนที่จะมาขึ้นรถแล้วก็ต่อรถใกล้ๆกันก็
อาจจะต้องเดินนิดหนึ่งอะไรเงี้ยที่เราถามว่าที่จอดรถพี่จะต้องเดินอีกสัก200เมตรเพื่อไปขึ้นรถมี
อันนี้ก็คงเหมือนที่ BTS หมอชิดกับป้ายรถเมล์จะอยู่ห่างก
ันใช่แต่ว่าอย่างตัวอย่างที่ไบส่งมามันคือทุกอย่างมันแจ้งไปหมดเลยก็เลยมานั่งคุยกันอย่างนี้มันน่าจะมีปัญหานะถ้าเป็นพี่อาจจะแบบถ้าเป็นในฐานะ
หมอช
ิ
ดหนึ่งกับหมอชิดสอง
ไม่เหมือนว่าในฐานะคนที่เรียน
ดีโคตรไกลเลยนี่
ว่าในฐานะคนที่เรียนดีไซน์แล้วก็คนที่เข้าใจเรื่องเมืองประมาณ
นี้60บาทปะ
60
ใช่แม้แต่จริงๆมันไม่ควรจะราคา60หรอกมันแค่แบบดีมานด์มันมีเนาะคือดีมานด์จากคนอะไรกูลองรถผิดกูไม่เคยมา
คือ60บาทคือโดนหลอกนี่เคยโดนหลอกแล้ว80บาทโง่มาก
นี่แหละเพื่อประมาณนั้นก็เหมือนว่าเราก็เลยบอกว่าถ้าในฐานะคนออกแบบมันก็ต้องวิเคราะห์คอนเท็กซ์ประมาณนึงวิเคราะห์บริบทว่าสมมติว่าตรงนี้ถ้าเกิดมาตรงนี้หมายถึงว่าเส้นทางสมมตินะว่าไงดีวะหน้าสถานีเลยไปอีกสักแบบ1กิโลที่เป็นถนนหลักอะวิ่งไงสมมติว่ามันมีนักท่องเที่ยวเยอะก็อาจจะมีบัสไว้ตรงนี
้
แต่ถ้าเกิดว่าที่จอดรถก็อาจจะไว้หลังสถานีอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องวิเคราะห์คอนเท็กซ์แต่ว่าเข้าใจว่าไอ้แฮกเกอร์ทอนของไบมันก็คงไม่ได้พูดในบริบทที่จะไปซีฟิกขนาด
ใช่ๆคือจริงผมก็คุยกับเขาเรื่องนี้แหละแต่คืออย่างที่บอกคือผมไม่ใช่คนที่เขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นนี่ไงด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ด้วยแบบสมมติมีคนเขียนโปรแกรมมันอยู่2คนอ่ะคือจริงผมก็มองภาพไม่ออกเหมือนกันว่าจริงๆอ่ะเขาสามารถทำอะไรได้บ้างคือผมก็โยนว่ามันมีไอเดียสิ่งนี้อยู่นะมันมีรายละเอียดอย่างนี้อยู่นะอย่างเช่นแมปเนี่ยคือจริงๆอ่ะเราไม่สามารถหลับตาจิ้มว่าเราจะจอดรถตรงไหนก็ได้แบบนึกออกป่าวว่าแบบอย่างน้อยอ่ะคือมันก็อยู่มันควรเกาะอยู่กับถนนอะไรเงี้ยสมมติถูกไหมแต่แบบผมก็คุยว่าแบบเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแบบเอาไอ้ข้อมูลจากแบบ Google มาได้ไหมลากเส้นถนนได้ไหมแล้วค่อยเอาจุดมาลงบนถนนอีกทีอะไรเงี้ยซึ่งก็เหมือนว่ามีความchallenge ทางเทคนิคบางอย่างซึ่งมันทำให้วุ่นวายอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเอาง่ายๆก่อน
หรืออย่างก็คุยกับไว้เรื่องที่จอดรถอะไรเงี้ยทำไมต้องเอาที่จอดรถออกไปหรืออะไรเงี้ยตอนแรกคุยกันเรื่องแบบคาปูหรือคุยอะไรสักอย่างครับหมายถึงว่าอยากทำแบบรถยนต์ให้เหมือนเป็นแบบโมบายอะรู้จักพี่ไอรู้จักโมบายใช่ไหมเออแต่เราก็บอกว่ามันก็มีปัญหาหลายอย่างเช่นในประเทศแบบตะวันตกอะการหาที่จอดรถมันยากมากเออเราก็คิดว่าอาจจะไม่เวิร์กก็ได
้หมายถึงว่าก็คือขับรถมาจอดแล้วก็ไปใช่ไหมแล้วก
็
คือมีคนที่ไล่โค้นมาปลดล็อกรถแล้วก็ขับ
ใช่แต่เราก็บอกว่าก็สมมติถ้าเกิดที่จอดรถไม่พออย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นถนนบางเส้นหรือว่าร้านค้าสักที่อะไรเงี้ยที่ทำตัวเองเป็นเหมือนที่จอดรถแต่เขาก็คือแชร์กันคิดออกไหมหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่มีรถแต่เขามีพื้นที่สเปซหน้าร้านก็อาจจะให้เขามาจอดแล้วก็อาจจะแบบคุณก็ลดภาษีหรืออะไรบางอย่างเหมือนว่าคุณยอมเจียดพื้นที่เอกชนน่ะไปทำเป็นพื้นที่สาธารณะ
public space
เออแต่เราก็คือว่าอันนั้นมันก็ไม่ได้แบบแฮกการ์ดมากมันอาจจะเป็นแบบเรื่องของ policy เรื่องของอะไรมากกว่า
หมายถึงว่ามันทำได้แต่ว่ามันไม่ได้ถูกซอฟต์ด้วยวิธีการที่เขาต้องการ
ใช่แต่ก็ยังคุยกันแบบอีกมากมายจนเราว่าไอ้วิธีอันหนึ่งที่ใบเสนอมาน่าสนใจก็คือเป็นเรื่องของการเดินใช่ไหมที่เดินแล้วนับแคลอรี่แล้วไปลดแบบ
อ๋อใช
่ได้ส่วนลดบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าเออวิธีนี้เราเคยได้ยินแหละแต่ว่า
ที่เกาหลีใช่ปะ
จริงอาจจะไม่ใช่เดินหรอกปั่นจักรยานอะไรก
็คือเหมือนว่าทำอะไรก็ได้ที่เคลื่อนไหวร่างกายแล้วให้มันแคลอรี่แล้วคุณก็ไปเป็นส่วนลดบางอย่างซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยถ้าแบบมาปั้นดีๆอ่ะหมายถึงว่าใส่ support argument เยอะๆมันเป็นไปได้เราก็เลยส่งแบบเรื่อง policy ของเบอร์ลินให้ดูมันที่บอกว่าจะเป็น green อะไรทุกอย่างอ่ะแล้วก็มีเรื่อง
อันนั้นไม่ใช่เรื่องไอ้ carbon footprint หรอเรื่อง
จำไม่ได้ละเออแล้วก็มีแบบพวกแบบอะไรวะเรื่องความอ้วนเรื่องอะไรเงี้ยที่แบบว่ารัฐบาลต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ในการ solve เรื่องความอ้วนอะไรเงี้ยดังนั้นสิ่งนี้มันก็อาจจะเป็นเบเนฟิตกลับมาให้กับเมืองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือสุดท้ายก็ไม่รู้ไปทำยังไงก็อยากรู้เหมือนกัน
ไม่ได้ใช
่จนต้องไปฟังในสลัดผักนั่นแหละ
ซึ่งสลัดผักก็ยังไม่ได้อัด
ยังไม่ได้อัดเนี่ยนะเมื่อกี้นัดทักมาอยู่เนี่ยว่าจะนัดอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์นี้ไหมอะไรเงี้ยรอลุ้นฮะว่าจะได้อัดไหมใน
โอเคก็เท่านี้ก่อนนะก็เป็น EP เป็นทีเซอร์แล้วกัน
คร
ับ เรารอดเป็นหนึ่งอาทิตย์สองสามโคกเราก็มีคอนเทนต์ละ
ก็เดี๋ยวนี้รายการเราสองสามโพก็มีลงอาทุกอาทิตย์แล้ว
ก็มีก็ดี
อยากมีก็มีไม่อยากมี
ไม่อยากมีก็มี
เหมือนครูไผ่พยายามจะจองเป็นอายะยาลาเลย
ไม่ครูไผ่เขาเหมือน
ขาย
ก็คือจริงๆอ่ะพี่ไผ่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขาอยากมีช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนถ้าเรามีช่างเถิดเพื่อพักผ่อน
อ๋อครูไวก็จะมีไวครับ
ใช่ซึ่งตอนนั้น
ซึ่งตอนนั้น
ยังไม่ได้คิดชื่อตอนที่เราคุยกับพี่ไผ่อ่ะแต่พี่ไผ่ยังไม่มีชื่อแต่พี่ไผ่บอกว่าอยากมีอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ก็ลองเนี่ยเทปแรกพี่ก็ลองปล่อยในเราสองสามโคก่อนแบบแล้วดูแบบฟีดแบ็กเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ลองแบบเอาเนี่ยมาเป็นช่วงใหม่ในรายการพี
่
อะไรประมาณน
ั้
น
ก็คือเป็นรายการที่ว่าครูไวครูไวครับ
ต้องพูดไวๆด้วยป่ะ
ไวๆ
แอดดี้คือไว
แอดดี้ด้วย
นั่นแหละครับ
โอเคก็ประมาณนี้ถ้ามีใครที่อยากแสดงความเห็นหรือว่ายังไงก็ตามเกี่ยวกับประเด็นที่เราคุยกันมา
ผมเลยจะกดดันบอกว่าเอ้ยอยากฟังต่อแล้ว
ก็รีบจัดสักทีสิว่า
ก็สำหรับรายละเอียดว่าตกลงว่าเราทำอะไรกันแน่นะฮะแล้วก็แบบอาจจะคุยด้วยว่าแบบกลุ่มอื่นเขาทำอะไรกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าสนใจ
ด
ี
ดีเราไอเดียคนอื่นแล้วเถ
ิดก็ฟังได้เลยพุทธสลัดนะครับออกอากาศวันพรุ่งนี
้ไม่ใช
่ออกอากาศวันจันทร์ที่จะถึงนี
้นี่จะถึงวันพรุ่งนี้ไงที่เราออกวันอาทิตย
์ก็ออกเมื่อไหร่ก็มานานนะฮะ
โอเคติดตามได้นะคร
ับ
สวัสดีครับ